21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večeras ćete imati prilike da čujete jednu priču koju retko možemo da čujemo, a to je priča o Africi. Naš gost biće Željko Zečević, koji je inače košarkaški trener, 15 godina živeo u Italiji, tamo vodio mnoge klubove, obrazovao se da stekne sva ta trenerska košarkaška zvanja, a potom 2000-ih godina otišao u Afriku, radio, ako sam dobro zapamtila, u 7 zemalja, vodio i klubove i reprezentacije. Poslednje je mesto radno trener, odnosno selektor košarkaške reprezentacije Gvineje, trenutno u Beogradu, vraća se u Afriku, a šta sve možemo da čujemo, ne baš o košarci, ali o životu u ovim zemljama, to je ono što ćete saznati ukoliko ostanete sa nama. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Aleksandar Radovojević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Bajega instruktori i grad.
Ovo je strašno da je grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da je grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Te noći švigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema u svemu.
Pomisli tome neko ložu, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Sve noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Dobroveče, Željku Zečeviću, dobrodošao u naš studio.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Čini mi se da ćemo večeras manje pričati o košarci, jer to je nekako tvoja profesija, a više o tim zanimljivim destinacijama na kojima si imao prilike i da radiš i da živiš. I pa krenemo od Italije. Kako je iskustvo iz Italije?
Pre svega, ja sam otišao u Italiju 1992. godine i imao sam sreću sa jedne strane, sa velike strane imao sam sreću, to je što sam imao priliku da radim na svim nivoima u celoj širini italijanskog sporta, da ga upoznam na najsitnije detalje i što sam pokušao da uđem u samu dušu razvoja italijanskog sporta i što mi je mnogo pomoglo da, i strašno puno sam promenio mišljenja, moja razmišljanja, jer je organizacija sporta u Italiji, način na koji je organizovan, način na koji ljudi žive u sport, je za nas ljude sa ovih prostora potpuno apsolutno drugačija iz razloga, jer Italijani su mnogo manje takmičari nego što su ljudi sa ovih naših prostora. Kod nas sport je rat, moraš da dobiješ, jer samo pobednik. U Italiji je sport jedan od načina na koji se uspostavlja pravi kontakt sa društvom, socijalni efekti, kulturološki efekti i sve ostale stvari koje mogu da pomognu razvoju ličnosti, razvoju mladog čoveka, i to mi je mnogo pomoglo da bih u shvatanju samog karaktera sporta kao tercijalne delatnosti i kako sport može da bude od pomoći ne samo u takmičarskom delu, nego i u onom delu koji omogućava razvoj ličnosti i razvoj mladih ljudi u jednom pravom smeru.
A pretpostavljam da i dalje to negde pratiš, koliko se činjenica da je ogroman novac ušao u košarku pre svega promenila ta viđenja sporta i kod njih?
Pa sve se promenilo 1995. godine sa Bosman case. Onog trenutka kada je Bosman dobio na sudu i kada su svi članovi Evropske unije mogli da se bave sa svojom profesionalnom aktivnošću bilo od kojih zemalja, u tom trenutku se gubi identitet, nacionalni identitet sporta. Italija je izgubila nacionalni identitet sporta apsolutno u najvišim nivoima, u A1 ligi, u A2 ligi, međutim uspela je da sačuva da italijanizaciju tih nižih liga, ali novac je jednostavno ušao na velika vrata. Italija je začetnik velikih sponzorstava 70. godina, 80. godina, profesor Nikolić koji je osvojio titule prvaka Evrope sa Inisom i Boraščika Bora Stanković koji je postao prvi šampion, koji je osvojio titulu prvaka Italije 1967. sa Pallacanestro Cantù. Ja sam inače radio u Pallacanestro Cantù 95. do 97. godine i prvoligaške ekipe, velike ekipe košarkaške u Italiji, one su apsolutno globalne ekipe, one nemaju više nikakav dodir sa nacionalnim identitetom kao da predstavljaju deo italijanskog viđenja sporta ili italijanske kulture. Ta kultura je postala globalna i sport je postao globalan, a novac poznaje samo rezultate, tako da potrazi za rezultatima izgubila se i ta kulturološka nit, da kad vidimo, kažemo italijanske ekipe, da podrazumijemo da u njoj igraju Italijani, to više u najvišim to više ne postoji apsolutno.
Ovo je zemlja, tako je Ekaterina Velika. I da ostanemo još malo u Italiji, ti si dalje u kontaktu sa košarkaškim trenerima i komuniciraš sa njima, učestvuješ u njihovim diskusijama, ako mogu tako da kažem. I koliko ti je negde drago što si zadržao neki kontakt sa Italijom u kojoj ne živiš već više od 10 godina?
Pa ja osjećam unutrašnje zadovoljstvo zbog toga, jer pre svega 13 godina ne radim u Italiji i pre svega to mi je jedna lična i personalna satisfakcija da posle 13 godina odsustvovanja iz Italije još uvijek postoji velika količina, zaista veliki broj ljudi, to su uglavnom moji bivši igrači koji se sada bave trenerskim pozivom, kojima je jako stalo i koji bi baš hteli da čuju moje mišljenje, da izmenjamo iskustva i da vidimo kako se stvari dešavaju, jer italijanska košarka je jedna ozbiljna stvar i ljudi koji se bave košarkom u Italiji, pre svega u manjim mestima, u manjim gradovima, u manjim klubovima, to su veliki entuzijasti i pravi zaljubljenici u sport. Pravi, baš pravi, veliki oni zaljubljenici u sport koji žele da napreduju, koji pokušavaju da slušaju, da prihvataju ideje i pre svega su otvoreni prema svakoj osobi koja može da im omogući da oni mogu da njihovo iskustvo možda im pomogne da napreduje. Ja sam presrećan i osjećam veliko lično zadovoljstvo i satisfakciju zbog toga i čini me baš zadovoljno.
A od svih tih mesta u Italiji gde si bio, celo si je prošao i u celo si radio, šta je nešto bilo najbolje? Gde je bilo najzanimljivije?
Ja sam za vreme mog boravka u Italiji zaista prošao i radio i levo i desno i uži pobrko. Ja, ako bih morao sa ove tačke da izdvojim dva grada, ja bih rekao Napulj i Firenze, a ako bih trebao da izdvojim mesta koja se treba posetiti, to su sigurno, kako kažu Italijani, Isole Maggiori, to je Sardinija i Sicilija. Sardinija je je ostrvo gde su snimani špageto vjesterni, to je jedini prostor pored Arizone gde su planine bez vrha, gde su kanjoni isti kao u Arizoni, kao u Teksasu, i to je ostrvo bez šuma, bez drveta, sa jako malom količinom drveća. Sat vremena trajektom od Olbije ili od Palaua, to je mesto koje zove Palau na Sardini, put nas vodi do Korzike, koja je francuska sa teritorija, ali ostrvo Korsika, koje je 90% pokriveno šumom. To su toliki jedni, ovako, kako bih rekao, kontrasti, da je to zaista, zaista fantastično. Mislim da je Sardinija jedno od najlepših mesta za ljude koji hoće da se odmore od civilizacije, a ono što mi je najviše ostalo u srcu, to ostalo onako, to je boravak dvojpogodišnji na Siciliji. Mislim da je Sicilija nešto zaista što treba da se oseti i treba da se vidi kako to ide, jer je Sicilija prepuna stereotipa. To je, svi koji dođu na Siciliju, oni obavezno moraju da posete to mesto iznad Palerma, 24 km iznad Palerma, Corleone, i drugo mesto gde se nalazi druga grupa, San Giuseppe Jato. To su dva sela mala, odakle vodi poreklo Cosa Nostra. Međutim, lepota Sicilije su pre svega ishrana, more i ljudi. Ljudi koji tamo žive, oni su uglavnom normanskog porekla, jer oni su bili veoma izmešani, oni su bili deo Regno di Due Sicilije. Mislim da je jedno ostrvo koje treba da se poseti, da se vidi, dok je Sardinija fenomenalno mesto da se zaboravi na civilizaciju, da se uživa u prirodi. Sicilija je sve obrnuto od Sardinije, znači upravo da se za ljude koji bi hteli da upoznaju kulturu, način života i ljude koji su potpuno drugačiji od onoga, od koncepta života koji se vodi, na primjer, u ostalom delu Evrope ili sveta.
I onda napravimo krug između Sardinije i Sicilije i da čujemo električni orgazam. Krug. Mi ćemo sad ovu priču o Italiji da ostavimo sa strane, jer u Italiji su mnogi bili, ali u Africi ljudi nisu imali prilike mnogo da idu, a ti si, zahvaljujući poslu kojim se baviš, imao prilike da u dobrom delu Severne Afrike, ako sam dobro razumela, živiš po nekoliko godina.
Da. Da, upravo tako, u dobrom delu Severne Afrike sam proveo od 2007. do 2019. godine radeći, imajući sreću da se bavim ovim poslom koji mi omogućuje da je neophodno da imam kontakt sa domicilnim stanovništvom. Imao sam sreću da upoznam fantastično Egipat, Tunis i pre svega Maroko, jer u Maroku sam radio skoro 6 godina, ne skoro, 6 sezona, to je možda 7 godina, i realno gledano svaku afričku zemlju u kojoj se igra košarka sam posetio, igrao, a od godinu i dva par meseci sam trajno sa radom u zapadnom delu Afričke Atlantske obale u Gvineji.
I to sad sve gde si bio? Ajde da krenemo, gde si prvo došao u Egipat?
Ja sam prvo došao u Egipat i došao sam na mesto selektora reprezentacije Egipta, gde sam ostao 2 godine. To je bio prvi kontakt, to je bilo odlično za mene, da se ti prvi šokovi, prvi stereotipi koje je čovek imao o tim stvarima, o tim promenama, da se razbiju. I to je bilo jedno fantastično iskustvo, to je bio jedan period, poslednji deo pre prezidenta Hosni Mubaraka, i to je bilo zaista jedno fantastično iskustvo. Vremenom, drugu godinu kad sam se navikao i kad su se ljudi počeli navikavati na mene, mislim da je to jedno neverovatno iskustvo. Posle toga sam bio u Bejrutu, u Libanu, trenirao sam El Hekme je najveći hrišćanski klub u arapskom svetu, iz Bejruta, i posle toga sam skoro 7 godina proveo u Maroku i posle nakon toga 2 godine u Tunisu. Tako da, ako slobodno da kažem, da najveći period života u Africi sam proveo u Maroku, naravno igrajući po svim takmičenjima i turnirima po Africi i ovaj sad poslednje iskustvo gde sam fiksno vezan za Gvineju, međutim vezan fiksno za Gvineju, to znači da se mora ići igrati utakmice i turniri sa svim selekcijama, jer sam bio zadužen za formiranje svih selekcija, tako da sam uspeo zaista da obiđem sve zemlje Zapadne Afrike i boga mi veliku količinu zemalja Istočne i Centralne Afrike.
Da sad dođemo na kraj, odnosno na ovaj period pre nego što si se vratio, u Gvineji je došlo do državnog udara, šta se trenutno dešava?
Da. U Gvineji, kao i ostalim zemljama tog dela sveta, u pojedinim cikličnim periodima dođe do određenih promena manje više nasilnim putem. Taj slučaj sa državnim udarom u Gvineji je se desio to jutro kada je avion sa košarkaškom reprezentacijom Gvineje se vraćao sa prvenstva Afrike iz Ruande, iz Kigalija, i mi nismo mogli da sletimo zato što iz nekih razloga, jer nam je pilot nam je rekao zbog nekih vremenskih razloga, kakvih vremenskih problema, može da bude u Konakriju, može samo da bude 35 stepeni sunce, i mi smo sleteli u obalu Slonovače i onda nam je u Abidžan, u glavni grad obale Slonovače, i onda nam je postalo jasno da se desio državni udar. Državni udar je prouzrokuje blokadu sistema države, znači raspuštena je vlada, prekinut je rad parlamenta, formirane su neke provizorne institucije da omoguće funkcionisanje države i državnih institucija na najmanju moguću meru, i gospodin pukovnik Mamadu Dumbija, koji je vođa tog procesa promjena u Gvineji, je obećao da će doći do parlamentarnih izbora u nekom periodu od 4-6 meseci, a ja očekujem lično da će gospodin pukovnik da se kandiduje za mesto predsednika Republike Gvineje.
I da će pobediti. Anđele,
u to ne sumnjam.
Anđele, moj brate, kaže Van Gogh.
Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju, najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music. Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je košarkaški trener Željko Zečević, koji je svoju karijeru gradio u Italiji i Africi. I kad smo u Africi već, najveći broj godina proveo si u Maroku. I šta je to tako u Maroku bilo zanimljivo da toliko dugo ostaneš, nadam se, ne samo ugovori?
Ma ne, naravno ne ugovori, to su, ipak je to košarka, to nije fudbal, to su ogromne su razlike. Maroko je, uopšte Severna Afrika je, što se tiče sporta, organizovano po principu sportskih društava. Maroko ima fantastičnu tradiciju sporta i oni ljudi vole sport. Tamo postoje 3-4 kluba, dva pre svega, oba iz Kazablanke, jedan se zove Raža, drugi se zove Vidad, to je apsolutno isto kao Partizan i Crvena zvezda. I količina ljubavi mržnje i količina prisustva publike na svim manifestacijama, to je zaista neverovatno. Maroko je mene fascinirao po puno stvari, a za sport fasciniralo me pre toga. Ja sam 6 godina bio trener tog kluba Vidad Athletic Club, gde na primjer mi smo za košarku imali po 10.000 ljudi na utakmicama, što je neverovatan podatak, ali je istinit. Međutim, izvan sporta, Kraljevina Maroko je zaista jedna zemlja koju najtoplije preporučujem da se poseti, jer je to pre svega zemlja mirisa, moraju da se osete mirisi te zemlje, zemlja kontrasta. To je severni deo koji je bliži Španiji, koji je prepun zelenila, drveća, strahovito velika proizvodnja agrikulturna, i onda u Maroku se nalazi najlepši grad u Africi, to je Marakeš. Ispod Marakeša posle toga postoje fenomenalni, sjajni turistički centri, kao što je Agadir, sa neverovatnim plažama koji verovatno mnogi ljudi i ne znaju. Mnogi ljudi na laptop stavljaju neke sjajne plaže i tako dalje, neke stene, pa neke polupećine i tako dalje. Mnogi tih plaža su upravo i sa Atlantske obale iz Maroka, i posle toga polazi taj saharni deo, koji je dug skoro 2000 km do granice sa Mauritanijom. Jedna od najfantastičnijih stvari koje im se u životu desila i koju zaista preporučujem svakome, a to je beduinski šator u Sahari i noć sa zvezdama. To je ono, kako bih rekao, to je onaj trenutak kada između tebe i zvezda misliš da je samo dužina ruke i da te zvezde su zaista tu negde koji se vrte oko tebe. To je jedan neverovatan psihološki događaj koji te zaista natera da malo počneš da razmišljaš gde si ti, o čemu se radi, i sve se to može tamo napraviti. I druga stvar, Maroko ima najbolju infrastrukturu daleko od svih afričkih zemalja, to je praktično preko 1000 km autoputeva gde može vrlo lako da se stigne. Na kraju krajeva, Maroko je jedina zemlja, mislim da je sad jedina zemlja gde važi zelena karta, tako da sa automobilom ili motorom iz Beograda se bez ikakvih problema može doći do Maroka, jer trajekt koji povezuje Fontara, tako ja mislim da se zove, ako se dobro sećam, i Tanžir, trajekt koji povezuje Afriku i Evropu je preko Gibraltara je 40 minuta. Tako da je to zaista jedna od zemalja koja se treba obići kolima. Treba se obići zaista i upoznati boje, mirise, hranu i ljude. Boju, mirise, hrane i ljude. Da, to su te četiri stvari.
I samo mogu da kažem ustani i kreni.
Ustani i kreni.
Dosta neobična je sudbina ovih afričkih zemalja u kojima si radio. Evo, u Gvineji je bio državni udar, u Libanu je sad isto potpuno rasulo. U vreme kad si ti bio, to su bile normalno uređene zemlje.
Da, zaista, sa jedne strane sve te zemlje imaju svoje ciklične periode dobrih i loših strana. Jednostavno u ovom periodu danas postoje određene zemlje koje imaju veoma velike probleme, međutim ja sam imao sreću da živim, radim tamo u periodima njihove ekspanzije. Mislim da je kriza koja se dešava nažalost u dve zemlje gde sam radio, to je pre svega u Libanu i moram reći isto i u Tunisu, koji zaista je jedna čista turistička zemlja koja jednostavno ne može ne može nikako da je da izađe iz tog začaranog kruga. Oni su do pre 4 godine imali velikih problema sa terorističkim napadima u muzeje, na plaži, u Susu, i da su strašno bili onemogućeni da mogu da se razviju. Posle toga je došao COVID, naravno 19, koji je potpuno uništio, jer oni su zemlja, kao Tunis je zemlja potpuno okrenuta turizmu, apsolutno jedna mala zemlja sa 10 miliona stanovnika, koja opet ima veliki deo pustinskog dela. Tunis pre svega je mesto gde se snimao Rad zvezda, tako da je to zemlja koja se mora obići, pre svega za ljubitelje kinematografije. Oni moraju da obiđu mesta koje se nalaze tamo pored Sfaksa, tako se zove taj grad, odakle treba da se krene na izlet, da se vidi scenski elementi koji su ostali tamo iz snimanja filmu Ratova zvezda, koji je sniman u pustinji. Tako da, žao mi je, biće to jako teško da se oni izvuku, što je šteta. Liban je jedna od najlepših zemalja, sa, mislim da je ekonomska kriza u Libanu, s obzirom na njihovu istorijsku poziciju, gde se nalaze, ko su im komšije sa leve, ko su im komšije sa desne strane, i sav taj način života će im pomoći da što pre mogu da izađu iz te situacije, jer je Liban pre svega jedno trgovinsko mesto, trgovinsko raskršće, posebno Beirut i finansijsko, dok Tunis neverovatna sportska nacija. Ja jednostavno ne mogu da verujem kakva je predispozicija te zemlje i tih državljana. Ja samo mogu da jedan mali primer koji možda tako jako, paraolimpijske igre u Tokiju, znači ja ću pričati niču, da je paraolimpijske igre u Tokiju, Tunis ima paragona Huseinu Boltu, znači to je čovek koji osvaja sve sprinterske medalje u kolicima, koji je neverovatan, koji ima kolekciju, ne može niko da ga pobedi, to je jedna neviđena volja i vera. Tunis je prvak Afrike u košarci, rukometa, odbojke. To je neverovatno. Tunis strašno podseća na bivšu SFRJ, na razvoj kolektivnih sportova. To je zaista fascinantno da jedna zemlja koja ima malo preko 10 miliona stanovnika može da razvije sport koji je pre svega, nije samo sport. Razviti sport je mnogo dublja stvar i treba jednu jako dobru i strukturalnu organizaciju i društva i države. Nažalost, ekonomski problemi su takvi u ovom trenutku da oni teško da mogu da izađu brzo na zelenu granu, ali ja im pre svega želim veliku sreću jer su oni to pre svega zaslužili, gledajući sa moje sportske strane, kako bih rekao.
Znači, to su oni predispozicije da se bave sportom.
Ja mislim da je Tunis jedan od najorganizovanijih zemalja vezano za sport. Ja mislim da Tunisu najbolje funkcioniše odnos ulaganja i rezultati. Ja mislim da Tunis je jedan pravi primer za ceo kontinent afrički na koji način dolazi do korelacije između ulaganja države i ostvarivanja rezultata. Jer afrički sport u Africi ne može sam sebe da finansira, to je nemoguće, on mora da ima podršku isključivo od države, čak i najpopularniji sportovi, izuzimajući fudbal, koji nećemo pričati o fudbalu jer on nije sport, on je fudbal. Mislim da je Tunis jedan od najboljih primjera. I nemojmo zaboraviti da je Tunis primenio u svojoj osnovnoj organizaciji, postulatu organizacije, primenio organizaciju u SFRJ koja je vladala, to je takozvane sofke, to su ta udruženja pri opštinama koje pomažu, pa pri regijama, jedno široko ulaganje u razvoj opšte sportske kulture. I mislim da je Tunis je jedna zaista fantastična zemlja. Ona ima preko 30 dvorana. Tunis ima 10 miliona stanovnika, od kojih je 60% saharski deo. Tako da praktično oni ljudi žive u 90% uz mediteransku obalu. I mislim da je jedna fantastična zemlja dobro organizovana. Siguran sam u to, ovo što kažem sada. Mislim da apsolutno je jedan od najlepših primjera za sportsku organizaciju u grupnim sportovima u Africi.
A ovo je plavi grad, kažu vampiri.
Ima jedan čudan grad na obalama sna. Njega plavo sunce greje, noću plavi mesec je. Svaku noć i dan taj grad je plav. U njemu žive ljudi koji tiho hodaju. U njemu žive ljudi koji tiho pričaju. Da ne probude svoj plavi grad. Plavi grad.
Nemaš mnogo vremena da slušamo ove priče iz Afrike koje su i vezane za sport. Imao si prilike da proputuješ skoro celu Afriku sa svojim timovima i reprezentacijama. Koliko se ta Afrika razlikuje, ova severna, zapadna, centralna, južna, je li to slično ili različito?
Ogromne su razlike. Pre svega Afrika je ogroman kontinent. Ja mislim kad ja sam zaista bio u zabludi gledajući globus misleći ok, Afrika je jedan od kontinenta. Nije mi to baš izgledalo nešto baš ogromno. Međutim, navešu jedan mali primjer, jedan baš bukvalno mali primjer, avion iz Konakrija do Pariza leti oko 6 sati. Avion sa zapadne na istočnu obalu leti oko 7. Tako da udaljenosti su ogromne. Mislim da je Severna Afrika pre svega zemlja arapskog sveta, zemlja arapskog sveta imaju jednu organizaciju, pre svega to su sve mediteranske zemlje, sve su mediteranskog pojasa i one imaju organizaciju jako sličnu sa ostalim zemljama mediteranskog pojasa sa druge strane, mislim na Evropu. Zapadna Afrika nije turistička zona. Zapadna Afrika je uglavnom zona onoga što se nalazi ispod zemlje, uključujući i centralnu Afriku, pre svega na Kongo i Centralnoafričku republiku. Lion King i famozni crtani filmovi koji nam pokazuju savane i tako dalje, gde zebre trče, gde ovo, gde ono, gde nosorozi su naši prijatelji, gde su žirafice, one koje nam donose kafu. To je pre svega Kenija, Tanzanija, Mozambik, Rodezija, Zimbabwe, to je ta vrsta turizma i tamo obično ljudi idu iz turistički razlog. Najveća turistička zemlja u Africi je presigurno Kenija, koja ima najbolje turističke strukture i komplekse. Posle toga delovi afričkog kontinenta, kao što su velika ostrva Madagaskar ili Sejšel, još i više, tu dolazi do velikog mešanja stanovništva između azijskog i afričkog i tu dolazimo do velike kontrasta da, na primjer, na Madagaskaru, na Sejšelu ili u Etiopiji dolazimo do ljudi koji imaju kulturu i jezik vrlo sličnu azijskom delu i njihova prezimena i imena se vezuju za azijsku kulturu. Najrazvijenija zemlja ispod ekvatora je sigurno South Africa. To je jedna veoma ozbiljna zemlja, veoma jaka, veoma kvalitetna i mislim da je veoma interesantno posjetiti je, ali što se tiče turističkih krajeva, Tanzanija, Kenija, Zimbabve. To su ovako tri tačke gde to su safari, to su džipovi, to su lauvi koji ti požele dobro jutro i tako dalje i sve te ostale lepe stvari koje se mogu videti, dok je Zapadna Afrika pre svega kao Gvineja, na primjer, koja je svoju snagu i energiju kao i obala Slonovače i Niger crpe pre svega iz svojih rudnih bogatstava zajedno i sa Centralnom Afrikom. To su uglavnom zemlje Zapadne Afrike su frankofonske zemlje, znači bivše francuske kolonije, dok su zemlje istočne Afrike uglavnom engleske kolonije ili portugalske kolonije, ili pre svega portugalske kolonije su dve ostale gde se priča portugalski jezik, to je Mozambik i Angola. Ekvatorijalna Gvineja, koje se graniči sa Kamerunom, to je i bivša španska kolonija gde se priča španski jezik. Od ostalih zemalja mogu da kažem što se tiče sporta da me fascinira način na koji Angola organizuje svoj sport. Mislim da je jako blizu Tunisu u toj organizaciji povezanosti državnog interesa da rezultati reprezentacije u sportu su državni interes od maksimalnog nivoa. I sve tu nekako idemo levo desno i onda moramo doći do najveće afričke zemlje sa najvećim brojem stanovnika, to je Nigerija, to je afričko čudo, to je najveći kontrast koji postoji i sasvim je normalno da je jako teško da ljudi mogu da imaju da rastu i da imaju neke logične pretpostavke o čemu, kako mogu da uspeju i šta može život da im donese, jer Nigerija je zemlja sa najvećim brojem milionera u dolarskim u Africi, znači broj milionera u Nigeriji je veći nego broj svih milionera u ostalim zemljama Afrike, broj privatnih aviona u Nigeriji je veći nego broj privatnih aviona od svih ostalih zemalja. To su ogromni kontrasti, a u istom trenutku život u Nigeriji vredi otprilike 2 do 3 dolara dnevno, koliko im je otprilike potrebno. Tako da su jedna ogromna zemlja, engleska kolonija sa dominantnim lučkim gradom Lagosom, jedna neverovatna ogromna zemlja koju ne znam ni kako se može uopšte obići. Kamerun, fantastična sportska zemlja, dva najveća sportska idola koje su iz Kameruna, to je Kylian Mbappe koji je Francuz i Joel Embiid koji je velika zvezda NBA, a to su dva totema Kameruna, jedna brdovita zemlja i tako dalje. Da ne pominjemo nešto drugo.
To je zanimljivo, imamo još nekoliko minuta, a koliko je Afrika infrastrukturno razvijena, koliko ima mogućnosti sem avionom da se
pa nema mogućnosti
dobaciš s jedne tačke na drugo?
Nema. Nema mogućnosti. Nema. Ja mislim da infrastruktura u samoj Africi i sama povezanost među njima to ne postoji. Sa jedne strane to je veliki problem, sa druge strane to je mi jako puno pomoglo u ove zadnje dve godine, jer COVID-19 se nije razvio zato što je teoretski nemoguće kako ti da obiđeš te zemlje osim avionom. praktično je moguće na određen način da se prođe, jer kako bi na kraju krajeva milioni i milioni izbjeglica prelazili preko cele Afrike, dolazili do obale Libije i posle toga pronalazili načine kako da se dočepaju Europe. Praktično je to moguće, ali teoretski nikako nije. Jer načine koji su afričke zemlje uspjele da kontrolišu COVID na zaista minimalni nivo je pre svega zato što u sve te zemlje, 99,99% tih zemalja osim Maroka, može se doći samo avionom ili brodom, ali praktično avionom. Tako da ta kontrola koju su uspostavile afričke zemlje zahvaljujući Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji donela da se taj COVID koliko toliko je pandemija COVID koliko toliko može kontrolisati. Infrastruktura ne postoji. Znači postoji isključivo avionski prevoz i ne postoji u kontekstu kako evropskom kontekstu. Međutim, naravno se može koristiti automobil. Ja isto mogu sa automobilom, na primjer, da dođem, daću ti jedan primjer, od Konakrija do Kankana, koje je mjesto koje je udaljeno 620 km od glavnog grada Gvineje. Da, ali sa jednim dobrim džipom je potrebno negdje oko 24 sata.
E pa upravo ćemo tu ovu priču da završimo, da zapamtimo da nam za 600 km treba 24 sata. Željko, hvala ti najlepše na gostovanju u našoj emisiji. Ja se nadam da kad se sad vratiš u Gvineju i potom ponovo dođeš u Beograd, da ćeš imati prilike da nas posetiš pa da čujemo još priče, ali mislim da smo tek načeli ovu temu.
Sa velikim zadovoljstvom, iznimno sam srećan na pozivu da budem gost i veoma mi je bilo drago da mogu da podelim iskustva moja lična sa tobom i sa našim slušaocima.
Hvala ti još jednom, a u ime ekipe Radio Beograda 1, doviđenja i prijatno uz Vladu Divljana i Ono to zna.
Yeah.